We have been taught.
Naturuan tayo ng espiritual na kapangyarihan sa gabing ito. Dalangin ko na ang mga salitang binigkas ng mga dakilang babaeng leader na ito ay tumimo sa inyong puso tulad sa akin. Makasaysayan ng meeting na ito. Lahat ng kababaihan ng simbahan na idadwalo pataas ay inanyayahang makiisa sa atin sa gabing ito. Marami sa atin ang nanalangin na mapasa atin ang Espiritu Santo. Ipinagkaloob ang pagpapalang yan habang naririnig nating nagsasalita ang mga babaeng ito at pinakikinggan ang nagbibigay silang musika. Dalangin ko na patuloy na mapasa atin ang Espiritu habang naghihikayat at nagpapatuto ako bilang karagdagan sa narinig na natin. Magsasalita ako ngayong gabi tungkol sa landas na tatahakin natin pabalik sa ating Ama sa Langit. Ang landas niyan ang markado ng mga sagradong pakikipagtipan sa Diyos. Magsasalita ako tungkol sa kagalakan ng paggawa at pagtupad ng mga tipang yan. Ilan sa inyo ang nabinyagan kamakailan lang at natanggap ang kaloob ng Espiritu Santo? Magsasalita ako tungkol sa kagalakan ng paggawa at pagtupad sa mga tipang iyon. Ilan sa inyo ang nabinyagan kamakailan lang at natanggap ang kaloob na Espiritu Santo? Sa pagpapatong ng mga kamay, sa inyo ay sariwa pa ang alaalang ito. Ang iba naman ay matagal nang nabinyagan, kaya ang alaalan na nalaman ninyo ukol sa tipang iyon ay maaring hindi na ganun kalinaw. Ngunit bumabalik ang damdaming iyon tuwing pakikinggan ninyo ang mga panalangin sa sakramento. Wala sa atin ang magkakapareho ang alaala ukol sa araw ng gawin natin ang sagradong pakikipagtiban sa binyag at matanggap ang kaloob na Espiritu Santo. Ngunit nadama ng bawat isa ang pagsang-ayon ng Diyos at nadama natin ang kagustuang magpatawad at mapatawad at lalo pang gawin ang tama. Ang tindi ng epekto ng damdaming yon sa inyong puso ay batay na rin sa paraan ng paghahanda sa inyo ng mga taong mapagmahal. Sana kayo mga bagong binyag lang sa kaharian ay mapalad na makatabi sa upuan ng inyong ina. Kung katabi ninyo siya, ngitian ninyo siya ngayon din bilang tanda ng pasasalamat. Naalala ko pa ang kagalakan at pasasalamat na nadama ko noon habang nakaupo ako sa likuran ng ni inay nang pauwi na kami matapos ako mabinyagan sa Philadelphia, Pennsylvania. Ang nanay ko ang naghanda sa aking mabuti sa paggawa ng tipang iyon at sa iba pang susunod. Naging matapat siya sa utos na ito mula sa Panginoon. At muli, yayamang ang mga magulang ay may mga anak sa Siyon o sa alinman sa kanya mga istakanan na itatag na hindi nagtuturo sa kanila na maunawaan ang doktrina ng pagsisisi, pananampalataya kay Kristo ang anak ng buhay na Diyos at ng pagbibinyag at ng kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapato ng mga kamay pagsapit ng 8 taong gulang, ang kasalanan ay nasa ulo ng mga magulang. Sapagkat ito ay magiging batas sa mga naniniraan sa Siyon o sa alinman sa kanyang mga istaka na naitatag. At ang kanilang mga anak ay bibinyagan para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan pagsapit ng 8 taong gulang at tatanggapin ng Espiritu Santo. Ginawa ni inay ang kanyang bahagi. Inihanda niya ang kanyang mga anak sa mga salitang tulad ng gamit ni Alma na nakatala sa aklat ni Mormon. At ito ay nangyari na kanyang sinabi sa kanila, "Masdan, narito ang mga tubig ng Mormon, sapagkat sa gayon ang mga yaon ay tinawag. At ngayon, yamang kayo ay nagnanais na lumapit sa kawa ng Diyos, at matawag na kanyang mga tao at nananahandang magpasan ng pasanin ng isa't isa, nang ang mga yaon ay gumaan. Oo. At nakahandang makidalamhati sa yaong mga nagdadalamhati. Oo. At aliwin yaong mga nangangailangan ng aliw at tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar kung saan kayo ay maaring naroroon, maging hanggang kamatayan ng kayo ay matubos ng Diyos at mapabilang sa kanila sa unang pagkabuhay na mag-uli ng kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon sinasabi ko sa inyo, kung ito ang naisin ng inyong mga puso, ano ang mayroon kayo laban sa pagpapabinyag sa pangalan ng Panginoon bilang saksi sa harapan niya na kayo ay nakikipagtipan sa kanya na siya ay inyong paglilingkuran at susundin ang kanyang mga kautusan ng kanyang ibuhos ng higit na masagana ang kanyang espiritu sa inyo. At ngayon nang marinig ng mga tao ang mga salitang ito, ipinalakpak nila ang kanilang mga kamay sa kagalakan at nagbulas. Ito ang mga naisin ng aming mga puso. Maaring hindi kayo pumalakpak nang una ninyong marinig ang paanyaya na makipagtipan sa binyag. Ngunit tiyak na nadama ninyo ang pagmamahal ng tagapagligtas at ang higit na pangakong pangangalagaan ang iba para sa kanya. Nasasabi kong tiyak dahil ang mga damdaming iyon ay nasa kaibuturan ng puso ng lahat ng mga anak na babae ng Ama sa Langit. Iyan ay bahagi ng inyong banal na pamana mula sa Kanya. Kayo ay tinuruan niya bago kayo pumarito sa buhay na ito. Tinulungan niya kayong maunawaan at tanggapin na magkakaroon kayo ng mga pagsubok at pagkakataon na pinili para lamang sa inyo. Nadinig ninyo na ang ating Ama ay may plano ng kaligayahan para malampasan ninyo ang mga pagsubok na iyon at natutulong kayo upang malampasan ng iba ang kanilang mga pagsubok. Ang planong ito ay markado ng mga pakikipagtipan sa Diyos. Malaya tayong pumili kung gagawin at tutuparin natin ang mga tipang iyon. Iilan lamang sa kanyang mga anak na babae ang may pagkakataon sa buhay na ito na malaman ang tungkol sa mga tipang iyon. Kabilang kayo sa ilang mapapalad. Kayo, mahal na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay anak sa tipan. Tinuruan kayo ng Ama sa Langit bago kayo isinilang sa mundong ito tungkol sa mga magiging karanasan ninyo paglisan ninyo sa kanyang piling at sa pagparito sa lupa. Itinuro sa inyo na ang landas pabalik sa kanya ay hindi magiging madali. Alam niyang mahihirapan kayo sa paglalakbay kung walang tulong. Mapalad kayo na hindi lamang ninyo natagpuan ang landas para magawa ang mga tipang iyon sa buhay na ito, kundi dahil napalilibutan kayo ng iba pa na tutulong na tulad ninyo ay mga anak sa tipan ng Ama sa Langit. Nadaman ninyong lahat na mapalad kayong makasama ang mga anak na babae ng Diyos ngayong gabi na nakipagtipan din na tumulong at akayin kayo gaya ng ipinangako nilang gawin. Nakita ko na ang nakita ninyo habang tinutupad ng mga pinagtipan ng babae ang pangakong aalo at tutulong at ginagawa ito ng nakangiti. Naalala ko ang ngiti ni Sister Ruby Haight. Siya ang asawa ni Elder David B. Haight na miyembro noon ng Quorum ng 12 Apostol. Noong bata-bata pa siya, naglingkod siya bilang pangulo ng Palo Alto Stakes sa California. Ipinagdasal niya at nag-alala siya tungkol sa mga batang babae sa Maya Maid class sa kaniyang ward. Kaya nabigyang inspirasyon si Pangulong Haight na hilingin sa Bishop na tawagin si Ruby Haight para magturo sa mga batang babae yun. Alam niyang siya ay magiging saksi ng Diyos na mag-aangat, aalo, at magmamahal sa mga batang babae sa klaseng iyon. Si Sister Haight ay mga 30 taon ang tanda kaysa sa mga babaeng tinuturuan niya noon. Gayunman, 40 taon matapos niyang turuan ang mga ito, sa tuwing magkikita sila ng asawa ko na isa sa mga bata na nasa kanyang klasa, iaabot niya ang kanyang kamay ngingiti at sasabihin kay Kati, "Oh, ang aking Maya Maid." Hindi lang yun magiliw na pagbati. Narinig ko rin ang tungkol sa pagmamahal niya sa isang babae na inaalagaan pa niya noon na parang sarili niyang anak. Ang kanyang ngiti at magiliw na pagbati ay dahil sa nakikita niya na ang isang anak ng babae ng Diyos ay nasa tamang landas pa rin pauwi. Nakangiti sa inyo ang Ama sa Langit, lalo na sa tuwing makikita niyang tinutulungan ninyo ang isa sa kanyang mga anak na babae na sumulong sa landas ng tipan tungo sa buhay na walang hanggan. At natutuwa siya sa tuwing sisikapin ninyong piliin ang tama. Nakikita niya hindi lamang kung ano kayo ngayon, kundi ano ang mararating ninyo. Maaring inisip ng mga magulang ninyo sa lupa na higit pa ang kaya ninyong abutin kaysa inakala ninyo. Ganyan ang aking ina. Ang hindi ko alam nung bata pa ako, ay na ang aking Ama sa Langit na inyong Ama sa Langit ay mas nakikita ang malaking potensyal sa kanyang mga anak kaysa nakikita natin ng ating mga ina sa lupa. At sa tuwing hahakbang kayo paakyat sa inyong potensyal, naghahati dito sa Kanya ng kaligayahan. At madarama ninyo ang Kanyang pagsang-ayon. Nakikita niya ang dakilang potensyal sa lahat ng Kanyang mga anak na babae saan man sila naroon. Ngayon, malaking responsibilidad ang dulot niyan sa bawat isa sa inyo. Umaasa siyang pakikitunguhan ninyo ang bawat tao makikilala niyo bilang anak ng Diyos. Iyan ang dahilan kaya't inuutusan niya tayong mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili at patawarin sila. Ang inyong damdamin ng kabaitan at pagpapatawad sa iba ay nariyan bilang banal na pamana mula sa Kanya bilang Kanyang anak na babae. Bawat taong makilala ninyo ay Kanyang minamahal na espiritong anak. Sa pagkadama ninyo sa dakilang kapatiran ng kababaihan, ang inaakala nating naghihiwalay sa atin ay nawawala. Halimbawa, ang nakababata at mga ate ay nagbubukas ng kanilang damdamin dahil iniisip nilang mauunawaan at tatanggapin sila. Mas malaki ang pagkakatulad kaysa pagkakaiba ninyo bilang mga anak na babae ng Diyos. Sa ganitong pananaw, dapat ituring ng mga dalagita ang pagpasok nila sa religious society na pagkakataon para dumami ang mga sisters na makikilala, hahangaan, at mamahalin nila. Ang kakayahang makita ang ating kahihinatnan ay nadaragdagan sa mga pamilya at sa primary. Nangyayari ito sa mga family home evening at mga programa sa primary. Ang maliliit na bata ay nabibigyang inspirasyon na sabihin ang dakila at kagilagilas sa mga bagay gaya ng kalaganang tagapagligtas ang kanilang mga dila ng turuan niya sila matapos siyang mabuhay na maguli. Bagamat sinasalakay ni Satanas sa mga babae sa murang edad, iniaangat ng Panginoon ang kababaihan sa papataas na antas ng espiritualidad. Halimbawa, tinuturuan ng mga dalagita ang kanilang mga ina kung paano gamitin ang family search para hanapin at iligtas ang kanilang mga ninuno. Ang ilang dalagitang kakilala ko ay pinipiling umalis ng maaga para magsagawa ng proxy baptism sa mga templo dahil na rin sa spirito ni Elijah. Sa mga mission sa iba't ibang panig ng mundo, ang kababaihan ay tinatawag na maglingkod bilang mga leader. Nilikha ng Panginoon ang pangangailangan sa kanilang serbisyo sa pag-antig sa puso ng maraming kababaihan para maglingkod. Nakikita ng marami sa mga mission president ang mga sister missionary na nagiging mas mabisa bilang mga proselyter at mapag-arugang mga leader. Naglingkod ka man o hindi bilang full-time missionary, nagkakaroon ka rin ng kakayahan na pagyamanin ang pagsasama ninyong mag-asawa at mapalaki ang magigiting na anak sa pagsunod sa mga halimbawa ng dakilang kababaihan. Tingnan ninyo si Eva, ang ina ng lahat ng nabubuhay. Ganito ang sabi ni Elder Russell M. Nelson tungkol kay Eva. Tayo at ang buong sangkatauhan ay habang panahong pinagpala dahil sa katapangan at karunungan ni Eva. Dahil siya ang naunang kumain ng bunga, ginawa niya ang kailangang gawin. Si Adan ay naging matalino rin. Bawat anak ni Eva ay may kakayahang ihatid ang gayunding pagpapala sa kanyang pamilya gaya ng ginawa ni Eva. Napakahalaga niya sa pagbuo ng mga pamilya, kaya't ganito ang ulat tungkol sa paglikha sa kanya at sinabi ng mga Diyos, gumawa tayo ng makakatuwang ng lalaki sapagkat hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, kaya nga tayo ay huhubog na makakatuwang niya. Hindi natin alam ang lahat na nang naitulong ni Eva kay Adan at sa kanilang pamilya. Ngunit alam natin ang isang dakilang kaloob na ibinigay niya na maibibigay din ng bawat isa sa inyo. Tinulungan niya ang kanyang pamilya na makita ang landas pa uwi. Nang ang landas sa unahan ay tila mahirap. At si Eva na kanyang asawa ay narinig ang lahat ng bagay na ito at natuwa, nagsasabing, kung hindi dahil sa ating paglabag, tayo sana ay hindi nagkaroon ng mga binhi at kailan may hindi nalaman ang mabuti at masama at ang kagalakan ng ating pagkakatubos at ang buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng masunurin. Nasa inyo ang kanyang halimbawa para sundin. Sa pamamagitan ng paghahayag, natanto ni Eva ang landas pauwi sa Diyos. Alam niya na dahil sa pagbabayad sala ni Hesukristo, naging posible ang buhay na walang hanggan sa mga pamilya na tiyak niya, gaya din ninyo. Na sa pagtupad niya ng mga tipan sa kanyang Ama sa Langit, ang manunubos at Espiritu Santo ay papatnubayan siya at ang kanyang pamilya sa kabila ng mga kalungkutan at pagkasipayong darating. Alam niyang makaaasa siya sa kanila. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Alam kong naharap noon ni Eva sa mga kalungkutan at bighati, ngunit alam ko rin na nagalak siya sa kaalaman na siya at ang kanyang pamilya ay makababalik sa piling ng Diyos. Alam ko na marami sa inyo na narito ngayon ay nahaharap sa mga kalungkutan at bighati. Iniiwan ko sa inyo ang aking basbas na, gaya ni Eva, madaman ninyo ang kagalakan na nadaman niya habang naglalakbay kayo pabalik. Ako ay may tiyak na patutuo na binabantayan kayo ng Diyos Ama ng buong pagmamahal. Mahal niya ang bawat isa sa inyo. Kayo ang kanyang mga anak sa tipan. Dahil mahal niya kayo, ibibigay niya ang tulong na kailangan ninyo upang iangat ang iyong sarili at iba pa habang pabalik sa kaniyang piling. Alam kong binayaran ng tagapagligtas ang halaga ng lahat ng ating mga kasalanan at na ang Espiritu Santo ay sumasaksi sa katotohanan. Nakadama kayo ng kapanatagan sa meeting na ito. May patutuwa ako na lahat ng mga susi na nagbibigkis sa mga sagradong tipan ay naipanumbalik. Hawak at gamit ito ngayon ng ating buhay na propeta. Sa Pangulong Thomas Monson, iniiwan ko ang mga salitang ito ng kapanatagan at pag-asa sa inyo na kanyang minamahal na mga pinagtipan ng anak sa pangalan ni Hesukristo. Amen.